Dan il-programm u miġġublilkom mid-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja, Riċerka u Impjegabilità.
Ezzissamija ta' Campus FM, nsemmilkom nil-akom maħna għal-programm iħor mis-sensi la' kompli tal-lem. Għandi da' xej ta' vizzajr għabel ma' nibdu l-programm l-applications għal-din s-sena għal-u ġviri issa memx ċansi zjed li tistaw ta' applikaw għal-korsijiet. Kienu miftuħin għal xar sħiħ u jekk għal-ajri tissa nibdu s-sena ta' tal-lim minn Ottubru l-lem, minn Ottubru sa' Mejju u għanna ovvjament għanna ħafna nis illi applikaw għal-dawn l-korsijiet differenti. Kif intkom? Nispera li tinsabu tajbin, nispera li tinsabu il-bot mis-xemx u mis-ħana u t-xorbu ħafna ilma u ovvjament għedin komdi t-simaw il-program tagħna kompli tal-lem. Illum flow għal-parti tal-program ħansiru nafu għallim li jallem ġowihet mit-ċentri tagħna li għanna madwar Malta u Għawdex. Flow għal-parti ħan intaqaw ma Stephen. Stephen, nsellim lek, nisbeja li t-insab tajja.
Nsellim lkom u koll, jenam.
Taja pwis, Steve, eżattament, inti x'tallem fil-ċentru tal-Mosta u x'veja?
Ekku, jiena mela nallem fil-ċentru tal-Mosta, nallem l-accounts bħala suġġett, ġifieri nallem is-suġġett f'żewġ livelli. Il-fatt is-suġġett huwa offrut kemm f'level 1 u mbagħad għandna hemm kieku f'level 1 biex niftehmu. Mbagħad is-suġġett ukoll it-tieni sena jiġi offrut fuq livell ta' sekk ukoll.
Tajjeb wis, mela ħa nagħmlu aċċar il-telespettaturi tagħna ngħidux inna ngħidu tu dawn il-programm isħa. Meta ngħidu MQF level 1 irid ikollok xi livell ta' accounts biex titħol fih jew it's bħala beginner's course biex niftehmu hekk.
Le, bażikament huwa beginner's course, jiġifieri aħna nibdew mill-bidunet fejn dak li jkun m'għandu bżonn l-ebda knowledge ejja ngħidu fis-suġġett jiġifieri.
Tajjeb wis, tajjeb wis. Jiġifieri irid ikollok xi basic maths biex titħol jew
Le, ta' assolutament le. Dak il-kull mandu bżonni jarrieda li jitalem is-suġġett u se jimxi l-qoddim hekku.
Tajjeb. X'ġalek titħol f'dan ix-xogħol u għaliex Stephen?
Mela, jiena bħala xogħol full-time tiegħi huwa xorta waħdu għax xogħol ta' għallim, jiġifieri hija linja tiegħi diġà. U kienet interessan il-biċċa xogħol, però bażikament dana kien hemm waħda mill-coordinators li ħajritni mbagħad. Sports il-ħajra tagħha ġifieri kifet ngħidu ħalġ dan ix-xogħol ġifieri u sibtu interessanti ħafna fil-fatt.
Tajjeb, tajjeb. Meta orajt ħa nitlu daqsxej iktar fil-diskurs ta' mod każwali ħafna.
Ekku.
Steve, inti x'tippreferi s-sajf jew x-xitwa għoli?
Mistoqsija faċli ħafna li hija di bla dubju huwa s-sajf. Jiena nqisruhi bħala persuna sajfija ħafna, ġifieri ir-raġuni prinċipali hija tista' tgħid il-fatt li l-ġurnata hija twila. Allura l-fatt li kun għadu d-daw li l-ġurnata toġobni ħafna. U għandi vantaġġ li sħana ma tantx tkidni, ġifieri.
Kont ħanajlek.
Dika l-komplidejn ukoll.
Ajrajt, ajrajt, le, hemmhekk ma naqblux jiena.
Kienet faċli mistoqsija faċli ħafna li hija
bil-fatt. Ajrajt, te kafe ilma u għaliex? Jekk ikollok tagħżel bejn nitom it-tlieta.
Ejja ngħidu bejn nitom it-tlieta ilma, però tenħobu wkoll ġifieri.
Tajjeb, tajjeb. Vjaġġar barra jew ġo l-Ewropa? Jekk ikollok tivvjaġġa?
Mela, ara, li nista' ngħid li jiena dejjem sifir ġewwa l-Ewropa, ġifieri dort ħafna pajjiżi ġewwa l-Ewropa, u l-Ewropa toġobni kemm bħala kultura, kemm bħala storja, ġifieri toġobni l-Ewropa ħafna, ġifieri mhux se ngħid illi ma nixtieqx inżur iktar l-Ewropa, ġifieri għax fih hemm ħafna xtara u dejjem għandek xi tgħallem iktar, dejjem hemm il-ġdid, ġifieri, però xi darba nixtieq illi noħroġ barra mill-Ewropa ħalli nduq kultura ta' pajjiżi oħrajn ejja ngħidu hekk.
Tajjeb, tajjeb, infakkar lill-semmija tagħna jekk tiru tagħmlu xi kuntatt magħna ġol-offiċini tagħna tista' tagħmlu dan bil-ċemplu fuq 2 5 9 1 1 0 1 2 3 jew 4 fi ħasibu lil-qien irejxil Anabel jew lil-Elejn lesti biex jgħinukom. Irrelevanti jekk għal-qol applications, ġbir jekk għandkom xi domandi li nistgħu ngħinukom fuq xi affarijiet oħra. ċemplu, jom kella tistaw tibatulna e-mail fuq lifelonglearning@gov.mt jom kella tistaw zuru l-page tana, l-Facebook page tana Lifelong Learning in Malta and Gozo. Fakkarkom ukoll illi qegħdin tisimgħu il-programm kompli tal-hemm u miegħi fl-ewwel parti tal-programm għandna lill-għalliem tal-accounts ġewwa ċentru tal-Mosta Mr. Stephen Herity. Nistgħu nitlu daqsxejn fis-suġġett tal-accounts, ġifieri kif ħan nibdew mill-MQF1. X'jibdew bil-mod il-mod jitgħallmu, ġifieri jibdew mill-profit and loss jew mill-ftit l-accounts li nafina?
Mela, bażikament li jiġri Karlu għadha nara, aħna l-ewwel ħaġa li nagħmlu nagħmlu dak li ngħidula double entry. Fej l-istudent niggwidaw ħunuru illi għal kull tranzazzjoni li jkun hemm. Għandek żewġ partijiet, jiġifieri kull tranzazzjoni li tiġri ġo business tiġi affettwata b'mod doppju biex intik eżempju sempliċi biex tifhimni. Mela, jekk għandek business pereżempju illi xtara xi affarijiet biddejn minn xi ħadd, mela di se taffettwa żewġ affarijiet għandek ix-xiri u inti se jiġi affettwa dik il-persuna li għandek ittija il-flows, jiġifieri bażikament għal kull tranzazzjoni hemm żewġ naħat ejja ngħidu hekk, issa qed ngħidu li żewġ naħat tal-istess moneta. Issa mbagħad wara li l-istudent jaqbad dan il-kunċett mbagħad nimxu billi nuru kif din l-informazzjoni tista' turija permezz ta' accounts jiġifieri. Kif l-istudenti mbagħad ikunu qabdu dan il-kunċett, nuruhom kif ikunu jistgħu jibbilanċaw il-kontijiet? Tajjeb, mbagħad minn hemmhekk nimxu kif semmejt inna inti l-biċċa xogħol tal-profit and loss. Fej l-istudenti nruhom kif jagħmlu dawk li ngħidulhom aħna financial statements, fej bidem ikun jaf fil-biznis tiegħu jiġifieri jekk għamel x'telf jew kellha għamilx lieħ.
Saħib, u da jiġifieri bil-kitba jew da żmien daħal daqsxejn l-ICT ukoll fiha, naħseb il-maġġoranza bil-kitba.
Il-maġġoranza tax-xogħol huwa bil-kitba, l-eżami fl-aħħar mill-aħħar se jkun bil-kitba jiġifieri da, però jekk ikollok student li jgħid isma' jien nixtieq nagħmel ix-xogħol tiegħi b'mod elettroniku jiġifieri. Jista' jagħmilha dejjem, però aħna bażikament iktar nagħmlu xogħol ta' kitba kif ngħidu.
Tajjeb. Infakrhom ukoll li l-livell ta' sekk ġvera huwa revision course mhuwiex il-kors infull u ġvera, Stephen.
Ekku, dak huwa nitkellmu hemmhekk fuq il-kors li jħor ġifieri dak li jkun jagħmel is-sena ta' wara, eżatt, wara li jkun lesta l-MQF1. Eħe, fil-fatt dan huwa revision course, ġifieri inti meta tagħmel is-sekk. Min tix qed tikkaverja s-sillabu kollu f'dik is-sena li xax ix-xogħol jkun ġi kkaverjat fl-MQF1 m'hemmx ħin li jerġa' jsir jiġifieri. Allura ħafna drabi fil-livell tas-sekk fejn ovvjament il-livell huwa naqra iktar ejja ngħidu hekk challenging mill-ewwel livell, jiġifieri mill-level 1. Hemmhekk le hemmhekk inkun qegħdin nagħmlu revision għall-eżami għas-sekk.
Għas-sekk, tajjeb. Nerġa' mmur lura daqsxejn hekk fuq il-daqsxejn diskursat ta' każwali kif kont ngħidu qabel. X'iktieb favorit tiegħek? Saġa fuq l-ikel poesi jew fuq l-account poesi jew.
Ma nistax ngħid li għandi ktieb favorit, jien ħobb naqra ħafna artikli minn hemm u minn hawn, jiġifieri iktar bniedem illi nippreferi affarijiet kurrenti milli, ma nistax ngħid li għandi ktieb tal-li huwa
favorit li dak. Eżatt. Tajjeb, saġa fuq l-ikel, saġa anki hawnhekk għall-qalbi pizza jew pasta.
Nej tajbin. Naħseb pasta, x-pasta tista' tkun ħafna iktar avventurus fija fil-bidla tal-affarijiet, ġifieri naħseb però pizza tajba wkoll, ġifieri minn se niċħad il-pizza laqas.
Tajja. Hemm affarijiet oħra minn barra li tgħallem ġo ċentru tal-Mosta li tagħmel, ġifieri fis-sens għandek xi hobbies oħrajn.
Bażikament, xi ħaġa li ħobb nagħmel jien ħobb nimxi jiena.
Ħobb nimxi tajb ħafna. Tajb fuq sitwa jew sitwa biss pereżempju.
Kif għatlek, is-sajf ma jkidnix, ġifieri mhux se nidejn nimxi fis-sajf ukoll, ġifieri le s-sena kollha nfittex li nsib dak il-mument, dak il-ħinijiet li ngħid ħriġ naqra l-arja ta' barra u mort nimxi ġifieri.
Tajjeb. Jekk ikollok tbiddel xi ħaġa f'dan ix-xogħol, ġifieri xi tbiddel?
Mela, u bħala xogħol huwa interessanti ħafna ġifieri. Ejn ngħidu hekk, ftit huma dawk l-affarijiet li forsi nistada. L-uniku ħaġa li forsi bħalissa nbiddel fil-preżent hija l-biċċa xogħol li sfortunatament kif tafu spiċċajna online. Onqata dak il-kuntatt dirett ma' l-istudent. Allura x'inhu jiġri speċi ta' il-fatt li m'għandek dak il-kuntatt dirett. mandek ġak il-fil bħal mandek one to one, ġifiri kiku jkollim biddel fil-prezent nasab dik hija l-priorità.
U qed issemmi online, ġifiri inti dal-istaġun li għadda ta' tal-im ġifiri kont online u qed tallem l-accounts online.
Ija, fil-fatt iż-żewġ courses, ġifiri kemm l-MQF1 u anke l-SEC, is-sena l-oħra ġifiri saru s-sena kollha online.
Online, u kienet diffiċli nimmaġina biex inti tispjega daqsxejn l-istudenti tagħna, fis-sens diffiċli ġifiri, għax inti orajt għandek il-board u dejjem jew għandek il-laptop u dejjem u ħadd tispjega. Imma naħseb sakemm draw il-kunċett nimmaġina.
Għandek dik il-biċċa xogħol leħet ta' kemm sakemm draw il-kunċett. U iktar milli nuża' l-kelma diffiċli jien ngħidlek naħseb mhijiex daqshekk realistika. Iktar milli diffiċli iktar mhijiex daqshekk reali. Jiġifieri meta għandek bidejn one to one inti dejjem se tieħu l-maksimum iktar mhux veru.
Soddisfazzjon iva jew le?
Bla dubju iva.
Bla
dubju iva.
Tajjeb, tajjeb. Tajjeb, neġan fakkarkom li jintkom għedin tisimaw il-program kompli tal-lem, jek tidu tamu kuntat maħna il-relevanti jek għal u l-application course, applications għal din is-sena tista tamlu dan fuq 2-5-9-1-0-1-2-3-4 in reċi l-għana bel-elejn l-esti biex jienukom, tista u kol tibatu e-mail fuq lifelonglearning@gov.nt jew iżżuru il-Facebook page tana. Messaċ li t-ixtittati l-semmija tagħna, Stephen, issa li dal-waqt ta' tibda s-sena l-learning, jekk kif ngħidu l-aħna ġewwa l-lifelong.
Alright, mela, vera fir-realtà kif qed ngħidu issa l-korsi salqu. Però xorta waħda nħeġġeġ il dak li jkun forsi anke s-sena d-dieħla jew anke s-sena ta' wara biex jikkonkorri għal dawn il-korsijiet għaliex għax li jkun dejjem se jitgħallem xi ħaġa ġdida, ġifieri jista' jkun mhux xi ħaġa akkademika, però xi ħaġa li iktar b'mod prattiku kif tafu hemm xelta kbira ta' suġġetti, ġifieri nħeġġeġ il dak li jkun jikkonkorri għal dawn il-korsijiet fil-fatt hemm hekk il-fatt li qed tiltaqa' ma' ħadd ieħor u qed jirnexxilek suġġett tiskopriħ ma' studenti oħrajn li bdew miegħek hija xi ħaġa interessanti ħafna.
Tajjeb, tajjeb. Nerġgħu isna din ta' fintet nabżu minn ħaġa l-oħra, imma biex insiru nafuk iktar sew, ta' jiġbert nagħmlu hekk, biex kemm nagħtu l-spunt dwar il-lifelong learning. U spunt ieħor daqsxejn biex insiru nafuk ukoll.
Tajjeb.
Jekk ikollok tuża l-karozza jew tal-linja.
Karozza tiegħi żgur, ġieri.
Karozza tiegħek żgur.
Meta tidrab il-karozza tiegħek ma nagħx hija faċli tuża tal-linja.
Perso fuq nammetti, nammetti. U ngħid kif kont nagħmel jiena qabel ma bdejt insuq, ġieri. Qabel żmien ma kontx insuq il-karozza, ġieri ngħid mamma mia kif kont nagħmel.
Meta ma jkollokx il-karozza f'idejk tirrealizza mbagħad.
Eżatti, jew tagħmel dik il-ġurnata għand il-mekkanik jilafin.
Eżattament, eżattament.
Tajjeb biss. Nerġgħu niftħu iktar, rajt ftit ilu kont qed nitkellmu daqsxejn fuq l-accounts, okej. Nerġgħu niftħu ftit iktar ħalli jkun jafu eżattament is-semija tagħna x'qed isir fl-accounts. Alright, semmina tliet affarijiet. Jiġifieri mbagħad fl-MQF1 dejjem qed nitkellmu.
Ekku.
Alright, jiġifieri mhux għas-sekk, jekk ikollna ċans nitkellmu daqsxejn fuq is-sekk ukoll. X'imiss wara il-profit and loss?
Mela, semmejna l-financial statements, u mbagħad bażikament warajhom fil-kors qed ngħidu level 1 aħna. Nikkaverjaw ħajkollu nżaf kliem bl-Ingliż karla li
x'il-terminoloġija
hija li hi, ekku, ekku. Mela, u mbagħad induru għal dawk li ngħidulhom il-books of original entry fej l-istudent miruh kif jagħmel cashbook, dak li jkun jitgħallem jagħmel dak li ngħidulu wkoll petty cashbook. Ġifieri bażikament għandek serje ta' dokumenti qed ngħidu li huma jiffurmaw dawn il-books of original entry.
Tajjeb, again, għal semmija tagħna biex jifhmu aħjar. Meta ngħidu cashbook, ġifieri x'inkunu qegħdin ngħidu?
Mela, meta qed nitkellmu dwar cashbook qed ngħidu għandek ejja ngħidu hekk għandek dan il-dokument li se juri idħulu l-ħruġ tal-flus fl-intrapriża fil-business, ġifieri kemm kemm flus forma kontanti u anke ċaqliq ta' flus li jsir tru l-bank ġifier qed ngħidu forsi b'xi ċekkijiet, whatever.
Alright, u semmejt il-petty cashbook, jekk mhux qed niżbali dak ikun isu cash flow żgħir fil-business jew korreġini.
Ekku, ekku, le semmejt kelma li tagħmel sens, Karli, ġifier fil-fatt dak li jiġri dak li ngħidulu l-petty cashier fil-business fil-bidu ta' kull xahar ħafna drabi jiena ta' cash flow tnajdula u dan ikun jista' jħallas affarijiet żgħar minn dal-ammont ta' flus jiġifieri matul dak ix-xahar. Kif jgħaddi x-xahar imbagħad u se jerġa' jittopja qed ngħidu bil-istess ammont ta' flus biex jerġa' jibda bl-istess ammont.
Ħalli kollu għal dak ix-xahar.
Għax-xahar li jmiss daqshekk kurku.
U mat wara dan il-topics, hemm xi topics oħrajn?
U mat nagħmlu dawk li ngħidulhom is-sales day book, il-purchases day book, purchases returns, dawk inti tkun qed iżżomm records tal- Ekket nitkelmu fuq sales qed nitkelmu dwar beħ tal-biznis, però mhux dak il-beħ fejn inti qed tirċi fil-flus mill-ewwel, dawk ngħidulhom sales on credit fejn dak ikun bih u mbagħad se jitħallas wara.
Bħal meta jixtru tal-ħwienet biex niftehmu hekk u din fil-ben wara l-bib tagħhom u pereżempju jkun qed biħlu l-affarijiet f'xi prodott tal-ikel, pereżempju, u mbagħad jgħidlu nħarsek taf int.
Within 30 days, pereżempju. U mbagħad hemm ieħor simili tiegħu li huwa l-purchases day book li huwa l-istess f'affarijiet li qed tixtri inti però minn tix qed tħallas b'mod dirett għalihom, però tkun qed tħallas għalihom wara. Ma dawn li qed ngħidulhom day books nikkaverjaw il-purchases returns u sales returns, day book qed nuża klim bl-Ingliż għax qed huma qed ngħidu. Ġifieri, bażikament huma dawk.
U bħala suġġett jiġifieri, jekk jiena waqaft hemm QF level 1, nista' jiena immur nippreżenta għal xi tip ta' xogħol dan iċ-ċertifikat jew irrid bil-forsi jkolli low level tal-accounts.
Mela, ara fil-fatt, Karl, il-kors huwa akkreditat, jiġifieri huwa rikonoxxut. U kelli kemm il-darba anke studenti li jagħmlu l-kors li pereżempju once li jagħmlu level 1. Fuq il-post tax-xogħol tagħhom stess ġew offruti xi ħaġa aħjar, jiġifieri qed niftakar każ partikolari bħalissa pereżempju kelli din l-istudenta darba minnhom ġiet ferħana settir, dik kienet taħdem ġew waħda wieħed minn dawn iċ-chains ta' supermarkets, jiġifieri, u kienet taħdem tista' tgħid bħala steker ġifri kien tagħmel li jkun hemm bżonn. U ġiet qalt li jismis ma' qalt li l-boss qalt li minħabba li qed nistudja l-accounts, qalt li tefani fl-uffiċċju.
Ġifieri ma tistax tgħid meta jkollok il-ħtieġa biex taf int biex titgħallem iktar biex inti tkompli tavanza f'xogħolok, jiġifieri
f'dak. Ekku, jiġifieri ħafna minnhom kif qed ngħidu jażlu dan il-kors. Biex huma jittejbu l-ħiliet tagħhom ħalli jkun jistgħu jimxu l-qudiem fuq il-post tax-xogħol tagħhom, imma ġieli kien hemm min mexa l-qudiem qabel ma ħasebu
ġifieri. Tajba, iva naġlu daqsxejn iżejjed qabel ma x'ismu. Ġifieri kif kont qed ngħidu anki fil-ġimgħat li għaddew qabel ma u waqt li fettu l-applications, jiġifieri vera qatt mu tajt wisq biex titgħallem, imma żommu l-breaki daqsxejn xi drabi u aħasbu qabel ma tażlu ċerta suġġetti. Ħalli intkom tkunu tafu biżżejjed jekk jistgħux jgħinukom għax-xogħol kif qed jgħid sewwa Stephen hawnhekk magħna illum għax-xogħol tiegħek jew le. Hemm iktar topics li titkellmu dwarhom fil-accounting?
Bażikament imbagħad Karl, issa nagħlquha b'dak li ngħidulu bank reconciliation.
Alright.
Bank reconciliation jiġri minħabba l-fatt li inti iktar ftit tal-ħinilu għandna kif semmejna dak il-cashbook. Mela. Jekk inti għandek dan il-cashbook inti bbilanċajt il-kont fl-aħħar tax-xahar. Issa, sa dan it-tant minħabba li nitkellmu dwar ċaqliq ta' flus hawnhekk inti ir-records ikunu qegħdin jinżammu wkoll anke mill-bank. Jekk inti tħallas b'ċekkijiet, tħallas bil-kard, whatever, jew jekk qed tiddeposita ċekkijiet u kif qed ngħidu. Issa allura ovvjament il-bank jibgħatlek l-statement. Il-bank jibgħatlek l-statement. Issa ħafna drabi issib illi. Dak li batlek il-bank li statement u dak li għandek fil-kodba tiegħek ma jkunu xieqblu. Għandek items li forsi jkunu fil-statement li batlek il-bank u ma jidrux fil-kodba tiegħek u għandek items li jidru ġol kodba tiegħek imma l-bank ma jafx bihom. Allura mbagħad nagħmlu dal-exercise qed ngħidu l-bank reconciliation fejn inti tara kif tqabbel.
Ma dawk l-affarijiet li semilek il-bank
tiegħek. Eżattament, eżattament. Jiġri l-istudent l-ewwel ma nagħmlu ħafna drabi nuruh u nispjegawlu x'inhuma r-raġunijiet għalfejn jista' jkun hemm dawn id-diskrepanzi għalfejn dawna ma jaqblux ma' xulxin jiġifieri. U mbagħad nuruh kif jista' jaġġusta kemm il-bank statement u anke r-records tiegħu biex daw jiġu jaqblu ma' xulxin. Dak huwa l-aħħar topik li nikkaverjaw ħafna drabi.
Tajjeb, tajjeb wis. Hemm xi ħaġa oħra illi forsi tajt tagħmlu bħala biex jifhmu aħjar jiġifieri forsi jittitħol it-taxxa fiha l-ħaġa jew le ma naħsibx.
Mela għalkemm evimni taxxa li jiġri huwa Umbat nikkaverja u l-VAT, pero fil-kors ta' sekk is-sena ta' wara. Ġifieri taxxa f'level 1 ma mmissux moħħ jiġri sa dan it-tant. Però mbagħad meta niġu għall-kors ieħor fejn qed ngħidu qed nispeċjalizzaw naqra iktar imbagħad tas-sekk. Hemmhekk kif hemmhekk nagħmlu l-VAT.
Tajjeb, tajjeb. Umbagħad jiġifieri issa l-abbuż tal-MQ F1 hemmhekk jingħalaq jiġifieri.
U jingħalaq hemmhekk, eżatt.
U ovvjament is-studenti spiċċa bil-ċertifikat akkreditat mill-bord, right?
Ekku, 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 l-istudenti speċa biċ-ċertifikat, ovvjament, fl-axħar tal-kors namlu eżami. Tajjeb, kun hemm eżami ta' satej li jikkaverja ħafna mit-topics li nkunu għamilna.
Ġifieri kollhom l-exercises.
Madu l-dik is-sena eżattament ikollhom xi exercises, jkun hemm fit-teorija wkoll.
Jista' jkun issa naħseb Stephen għadu ma jafx u laqas x'ismu. Illi jekk din is-sena din bdew minn din is-sena jista' jkun illi l-eżamijiet ħajonqsu jekk wkoll forsi jispiċċaw ukoll b'xi mod, imma qegħdin narawha fuq di. Għax iktar kmin jkena direttur tagħna fil-programm, iktar lilhemm fil-programmi tagħna kellna direttur u spjega li waħda mill-ħolmiet tiegħu illi ma jkunx iktar eżamijiet f'dawlef. Imma għadna qegħdin naraw Stephen.
Fil-fatt anke din is-sena, fil-fatt jiġifieri il-marka finali tal-istudenti ma kienx mill-eżami, jiġifieri fil-fatt din is-sena li ġara 40% tal-marka kienet true assessment li aħna tajna lill-istudenti tagħna matul il-kors u 60% kien l-eżami, ġifiri diġa l-bicċa xogħol miex jinlem kif qed ngħid kardi fil-verità.
Tajjeb, tajjeb. Mela, hemmhekk nirringrazzja lil Stephen għal dik l-introduzzjoni u dik l-ewwel parti vera u tallimna mhux ħażin fuq dawn l-affarijiet fuq l-accounts u tallimna aktar u sena nafu iktar dwar Stephen. Għad darb'oħra jekk trid tagħmlu kuntatt magħna tista' tagħmlu dan permezz ta' 2 5 9 8 1 1 0 1 2 3 jew 4 għad darb'oħra ħsibu lil Ian Rachel jew l-Anabel jew lil-Elen lesti biex jgħinukom irrelevanti jekk għalqu l-korsi. Ġividin qegħdin hemm lesti biex ngħinukom xi domandi li jkollkom, tistgħu żuru wkoll l-Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta and Gozo, tista' tibgħatulna email at lifelonglearning@gov.mt u hemm mhux ħażin, ġifieri daħaj darba kont qed nara l-emails li battu, ġifieri u d-domandi li staqsu, ġifieri kienu interessanti wkoll u verament grazzi tal-li tibgħatu l-emails tagħkom ukoll. Ankomplu d-diskursata ma' Stephen u did-darba ħammuru lilhemm mill-MQF1. Nuħan nitkellmu daqsxej fuq is-sekk level. Fuq is-sekk, ġifieri, mela, x'iġi eżattament meta jiena għażilt l-accounts at sekk level, Stephen?
Mela, ovvjament, bażikament qed ngħidu hawnhekk l-istudent li qed japplika s-sekk huwa dak l-istudent li jixtieq joqgħod għas-sekk għall-eżami għas-sekk, ġifieri ovvjament min ikun għamel level 1 ikun hemm min jgħidlek jiena l-importanti li għandi ċertu knowledge fl-accounts u waqaf hemmhekk. Però mbagħad ovvjament hemm min ikun jixtieq ikompli għax speċjalment jaf li forsi kellna studenti li pereżempju mis-sekk anke mbagħad ridu jimxu ktar il quddiem biex imorru għall-A-level ukoll ġifieri. Issa bażikament għas-sekk aħna nitolbu jew illi l-istudent ikun ġandu ċertifikat tal-level 1 minn għandna, ġifieri kif għadna aktar kmini ċ-ċertifikat huwa accredited, mela once dak li jkun lest tal-level 1 jista' jkompli għas-sekk. Li ma nissuġġerux huwa l-istudent jaqbatu jidħol għas-sekk mingħajr ħedon, eżatt, mingħajr ebda knowledge ta' xejn. Ġifieri ġieli ġew aċċettati studenti illi jiġu aċċettati fil-fatt studenti li ma jkollhomx il-level 1, però daw l-istudenti idealment ikunu jew pereżempju studjaw l-accounts xi darba f'ħajjithom l-iskola u mbagħad telqu s-suġġett allura jkollhom knowledge. Jiġifieri irid ikollok forma ta' knowledge. Fil-fatt l-esperjenza rid nikar ġieli kellna studenti illi hemm daħlu direttament tas-sekk kif qed tgħid inti ngħidulek head-on mingħajr ma kellhom knowledge u ma setgħux ikomplu. Jiġifieri inti jrid ikollok jew ċertu knowledge qabel forsi għax kont studjajtu l-iskola u tlaqtu, jew inkellek għamilt il-level 1 magħna. Ġifieri.
U għagħin, il-sujġetti ovvjament huma differenti minn MQF level 1, ġifieri inti l-ewwel suġġett li titlaq bih se jkun ġifieri meta tibda tistudja s-sekk magħna l-lifelong.
Mela, però għalkemm suġġetti huma topics huma differenti jiena ngħidulek. Minn armandek bazzi taħħom ma tistax tagħmel topic soħrajn għaliex hekk semmejt fil-bidu. Fil-bidu semmejt dik il-biċċa xogħol ta' double entry fejn qed lekk għall-kull transazzjoni hemm żewġ moniti, żewġ naħad tal-istess moniti ġifieri qed ngħidu. Ġifieri dak huwa xi ħaġa li hija ngħidu hekk hija isha bibija lina ġifieri. Sa dan qed nagħtu il-kunċett se jibqa' hemm. Issa mbagħad aħna fil- meta niġu biex nagħmlu issekk mbagħad. Nibdew nifukaw daqsxejn fuq areas partikolari għal-mod tal-argument. Meta aħna fl-ewwel sena konna għamilna dawk il-financial statements fejn il-business ikun qiegħed isib jekk għamilx lieħi jew telf. Hemmhekk konna ħafna drabi nkunu qegħdin nassumu li għandek business illi qed jixtri l-affarijiet u jbigħhom fl-istess forma. Jien naf għandek ħanut tal-grocer illi qed jixtri l-materjal tiegħu. U għet jirġaj bijaw kif xtraħ. Jew għandek ħanut tal-ħwejjeġ, illi xtara l-ħwejjeġ, u għet jirġaj bih il-ħwejjeġ. Mela nġu għattini sena, mbagħad, ġifri għet najdu għet nipreparaw għarwiħna s-sek. Namlu dak li per eżempju najdu l manufacturing, fej jidħol account ieħor il-manufacturing account, u hemmhekk naraw x'jiġri fejn. Għandek biznis illi qed jixxi l-materja prima tiegħu, mod, però mbagħad qed ibih prodott ieħor. L-student inħobb intihom eżempji tal-pereżempju tal-furnar.
Ok.
Li qed jixxed qiegħ, però mbagħad qed ibih ħobża. Jew inkella għandek il-mastruda xa li qed jixxi njam, imma mbagħad qiegħ tibih ħamara. Flemmhekk inti apparti li għandek dawk il-financial statements li semmejna, għandek parti oħra li qed iżomm records sa dak li qed jiġi manifatturat. Apparti il-fatt li jkollok dak li jissejjaħ bħala work in progress. Xogħol li huwa nofsu complete, nofsu lest jiġifieri sa dan it-tan. Dak huwa wieħed mit-topics li nikkaverjaw. Issa però mbagħad anke nifukaw fuq pereżempju l-accounts ta' kif iżommhom klabb. Jekk inti għandek klabb jew għandek association jiġifieri. Dak ngħidulhom non-profit making fil-fatt aħna.
Bar futbol.
Ekku, jista' jkun. Eżattament, eżattament. Ħafna drabi inti meta tipproduċi l-accounts, trid tipprova tagħmilhom b'mod iktar sempliċi illi jekk ikollok membri tal-klabb li xtaqgħu jarawhom, jistgħu jifhmuhom iktar.
Eżatt, eżatt.
Allura anke t-terminoloġija jena naqri iktar ejja ngħidu down to earth li jista' jifhimha kulħadd jiġifieri. U hemmhekk nuru lill-student kif jagħmel l-accounts tal-clubs jiġifieri. Dawn huma xi topics qed insemmi jiġifieri li nkunu qegħdin nagħmlu. Jiġifieri. Nuru lill-student ukoll kif iżomm l-accounts ukoll f'każ ta' business li huwa bisħab. Dak li bl-Ingliż isejħu lu partnership jiġifieri. Fejn inti apparti li qed iżomm l-accounts u qed tagħmel dawn il-financial statements. L-student se jara kif se jinqasmu il-profitti bejn il-partners. Ġifieri ħafna drabi ħafna min-nies għandhom il-mentalità moħħhom jgħidilhom isma' meta għandek business bisħab huwa bejn tnejn. Fir-realtà jista' jkollok ħafna iktar minn tnejn min-nies ġifieri.
Kemm inti joqogħdu attenti minn hemmhekk għall-profit fl-aħħar ġifieri sbejt.
Ekku, 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 għalhekk idealment li qabel ma jiġi format business bisħab. Għandu jsir xi forma ta' kontratt. Għarret biex inti kollok il-ftejn jisir kif għandu jisir kif inhu jiġri sa dan it-tant. U topik ieħor li nagħmlu huwa qorrejt nagħmluhom fuq għax qed titqis l-istudent hawnhekk qed nitkellmu fuq sekk m'aħniex qed nimxu l qudiem iktar jiġifieri. Nagħtu naqra dejja lill-istudent ta' kif inhuma l-accounts anke ta' kumpanija.
Tajfwist. Iġviri, hemm taħlita interessanti ta' topics hemmhekk illi jagħmlu l-accounts iktar u iktar suġġett rik u suġġett illi tajjeb illi jintażel sa da żminijiet speċjalment l-iskola. Meta jispiċċaw low level, kont qabel ma bdejna l-programm kont qed iddiskutu kont tajt li hemm ċans li anki jsifru barra. Imma daw l-affarijiet għadhom jsifru barra jew biex jieħdu l-esperjenza jew jistgħu jieħduha minn hawn Malta issa l-esperjenza bħala professional accountant.
Mela, edhimni, Karl, bħala esperjenza lokali l-lum il-ġurnata u Malta u kemm trid, ġifieri aw ħafna ġifieri dak li jkun fejn jista'. jimraħ iktar ejja najduwek. Pero ovvjament dak li jkun li jmur barra setejn ukoll, ġifieri fiha l-vantaġġi tagħha wkoll. Pero lokalment dak li jkun għandu fejn jimraħ, u mbagħad dak li jkun jiġri li ħafna drabi għalkemm ikun studi account minn tru daw l-esperjenzi li ġib minnhaw jaf jaqbad il-linja partikolari tiegħu ġifieri wkoll.
Tajjeb kwis. Messaġġ fil-qosor għall-semija tagħna.
Mela, inħedġiġkom kif għad diġa tażlu dawn il-korsijiet, mhux qed nitkellem fuq korsijiet akademiċi bħal mhu accounts, però teżisti firxa kbira ta' suġġetti għalhekk inħeġġiġkom żgur se ssibu xi ħaġa li tinteressakom. Tkun qed tagħmel użu tajjeb mill-ħin tiegħek bla dubju jekk tkun qed tagħmel kors minn dawn li qed insemmu ġifieri.
Tajjeb ħafna, grazzi ħafna Stephen tal-ħin tiegħek li sibt biex tiġew fil-programm tagħna. Waqfa qasira għal music break din id-darba wara darba oħra, kanzunetta sabiħa mill-konkors Mużika, Danika bil-kanzunetta tagħha Aziz.
Aziz postok ma jihduħat Inti ġawra li ma ninsaqat Falbi dejjem imposta lik Jinta spiss noħlom bik Niftaka dikit bissima Li dejjem kienet ġenwina Aziz kem farraċni u ennisni Min kul dlam inti ħarisni Uretni xifi seri l-kuraċ Min meta inti bdejt laħar vjaċ Aziz proteġejni u idajni Min ħazen inti salvajni Għallim nisir dak li jini Aziz nafil insibet f'kulli Nistqar lilli lekin hoqsok viċi Nest biex lili tatini kem Mil-boza lija hinti tħen Niftakar dawki momenti Fejn għana Konna presenti Aziz proteġġejni u guidajni Mil-ħażen inti salvajni Għallim nisir dak li jinni l-lum U meta naqa erġan u Aziz kulan jalli kantajt Forza mint biex li lasmaj Rebi ħarix dejjem fajnek Bil-qalb ċaf li kon bidej Aziz li saj tan tħabbet Meta u twile bil-ferbket Ta' kull jum aħna insemmuk Sabiex ħarisna hun nittu
Insemmilkom għal tini parti tal-programm tagħna kompli tal-lem, illum ħan diskutu għadwar proġetti oħrajn differenti, biex najdu l-ek it-tieni parti ta' dak li tkellimna fuq il-ġimgħa l-oħra. Disability issues filling the gaps biex najdu l-ek. Illum għal darba oħra insellem lil Michel Kalega fali kienet fil-programm tagħna tal-ġimgħa l-oħra flimkien ma' Brenda wkoll u fuq dan għan nitkellmu minn hawn ftit ieħor. Michel u Brenda darba oħra nsemmulkom u nilqakom għall-tieni parti tal-programm tagħna. Mela, Michel, dawn il-proġetti li se jkunu qed jitwettqu, din min se jgħinu eżattament?
Mela, Karl, nibda bil-insellem lilek, insellem lil-Brenda u l-semija tagħna. Mela, basikament, Karl, dawn huma proġetti ġodda se jkunu mirati għal persuni b'disabilità u anke l-immigranti, għax aħna bħala direttorat irridu niżguraw li żgur inkunu ta' servizz u nindirizzaw il-bżonnijiet ta' kulħadd fis-soċjetà fejn jidħol it-tagħlim tul il-ħajja. Dan ma jfissirx, Karl, li ġifieri qed ngħidu persuni b'disabilità jew immigranti ma diġà qed japplikaw għall-korsijiet tagħna. Ma dawn il-proġetti ħankunu iktar flessibbli u ħana ħsbu fil-bżonnijiet partikolari ta' dawn il-gruppi fis-soċjetà.
Interessanti. Jiġifieri dan ovvjament oltre dwar dak il-proġett li kont nitkellmu fuqhom ġimgħa l-oħra dwar lots u lejs. Jiġifieri dan huwa proġett ieħor biex nagħmlu ċara l-semmija tagħna.
Totalment differenti.
Totalment differenti. Tajjeb, tajjeb, tajjeb. Hemm komunitajiet li qegħdin jgħinu f'dan il-proġett.
Ħafna Karl, fil-fatt kif semmejna tal-ġimgħa l-oħra li kienu lejsi l-lod, dawn iktar ħammorru hawnhekk fuq tagħlim iktar formali. Mela, mewel ma bdejna għal persuni b'disabilità kontattjajna l-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Disabilità fejn mill-ewwel laqgħu l-invitana u anke ltqajna permezz ta' meetings u hekk. Samna wkoll l-istrateġija tagħna magħhom fejn jidħlu l-persuni b'disabilità anke huma ħadu l-ħin tagħhom biex jaraw din l-istrateġija sew u speċi jistudjawha u għalhonna li hija tajba ħafna u lesti li jkomplu jikkolaboraw magħna u ħanaħdmu flimkien biex naslu fejn nixtiequ. Bażikament it-tir tagħna huwa li naraw x'geb hemm, ġifieri bħalissa qed nabdu fil-proċess tar-riċerka. Aħna ma rridux noħolqu nżidu ma xi ħaġa li jew jistgħu nikkupjaw xi ħaġa li diġà teżisti. Lejn tagħna naraw hekk hemm xi gaps, xi korsijiet li supposta din isiru u għadhom mhumiex hemm.
Interessanti, għieġ vi bieċa xoħl mux ħazina.
Iva, pero il-Kommissjoni kienet tajnuna ħafna, anka suġġeritilna li maqdit naffiċinaw, pal per eżempju l-Inospitali Foundation, Aġenzija Support, il-FITA.
Interessanti, ukoll li anki l-Aġenzija Support, ġifiri, edha tajnu kol f'dil ħaġa, edha tajnkom.
Ħafna, Karl. U mbagħad per eżempju fejn jitlu l-immigranti, ukoll qed naffiċinaw ħafna organizzazzjonijiet, għax aħna l-ewwel rridu naraw x'inhu huma l-bżonnijiet hemm barra. Et naviċinaw kemm organizzazzjoni tal-gvern, per eżempju l-Ministeru tal-Ġustizzja, id-Direttorat tal-Human Rights, u anka organizzazzjonijiet li mhumiex governattivi, bħal per eżempju Integra Foundation, Pludor English, tiskanta kemm hawn organizzazzjonijiet.
Hekk qed ngħid hawn organizzazzjonijiet li xitan anki qed nitkellem magħhom. U naħseb is-semija tagħna wkoll qegħdin naħseb jekk mhux għall-ewwel darba kważi kważi. Huma som ġodda għall-widnejn.
Ekku, ekku, qed nisellem ħafna jien ukoll.
U kif dejjem ngħidu never too late to learn.
Eżatt, eżatt. Kif naviġinhom mill-ewwel daw jgħidulna iva ħan niltaqgħu ħan niddiskutu għax qisu kulħadd qed iħoss il-ħtieġa li hemm bżonn iva nkunu iktar flessibbli għall-bżonnijiet ta' daw il-gruppi tas-soċjetà.
Tajjeb wis. Meta nkunu qegħdin ngħidu fuq in-nies b'diżabilità li jieħdu sehem f'dan il-proġett, min huma eżatt jiġifieri n-nies li għandhom bżonn partikolari li huma tibatu minn mental health, minn physical disability, min huma eżattament dawn in-nies?
Mela Karl, id-disabilità jekk ħa nagħmlu korsijiet biex nilħu l-bżonnijiet ma nistgħux naqbdu u naqdu l-kulħadd kollha f'daqqa. Allura hemm kategoriji bħal mija disabilità fiżika, intellettwali u psikoloġika. U jekk allura aħna ħa nagħmlu korsijiet għal ħiliet biex dawn in-nies jitlu fid-dinja tax-xogħol. Per eżempju ċertu grupp ikollu bżonn ħiliet differenti minn grupp ieħor. Anka per eżempju fejn jitlu independent living skills. Xi ħadd b'diżabilità fiżika jekk ikollu ħtiġijiet differenti minn xi ħadd b'diżabilità intellettwali. Allura hemmhekk tifhem fejn aħna għandna bżonn indaħlu l-esperti fl-organizzazzjonijiet biex jgħinuna huma x'ma nistgħux inkunu esperti f'kollox.
Eżatt, eżatt. Jiġifieri t-tir ta' dan il-proġett, l-għan ta' dan il-proġett biex nagħmlu aktar sempliċi jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar jkollhom l-skills biex huma jistgħu jkampaw kem jistakun għal-jom, għal-wahedom jo għet nizbali għawnek, billi najtek, ġviri innis disabilita, jattu għam l-skills għatta posta biex jistaw, kem jistakun jiexu ħajja kom da iktar mill-li.
Eżatt, eżatt, kem biex jintegraw iktar fis-soċjetà, kem għal-impjeg aħjar, u anke għall-ħajja indipendenti.
Tajjeb, wis, tajjeb, wis. U wow, ċerta, ċerta l-Aġenzija Support wkoll, jekk mhux qed niżbarja dejjem anke d-Dar tal-Provvidenza għandhom ċerta postijiet illi l-klijenti tagħhom juża d-djar bażikament ġo djar għatta posta, ġifier, din djar ta' posta biex ikunu qegħdin jem kif ta' battajt, jiexu ħajja aktar indipendenti mill-li diġa mill-li huma jkunu għaddejn minnhom ukoll.
Eżatt, eżatt, l-antana kif nerġa' nissoqgħu Karl huwa networking nikkollaboraw ma rridux naħdmu għal ras, nadik żgur li ma rridux nagħmlu, ġifieri daħħalna l-kummissjoni, daħħalna ħafna qdiet oħrajn biex il-koll naħdmu flimkien biex noħorġu bl-aħjar prodott.
U hija saħaġa sabiet kontattajt ġifieri dan networking ukoll jinvolvi ħafna nies, jinvolvi n-nies huma lesti biex jgħinuna, lesti biex jgħinu lil kulħadd biex fl-aħħar minn aħħar għal-għan wieħed biex in-nies jħossuhom iktar komdi, jgħixu iktar komdi u jafu dwar dawn is-servizzi li qegħdin nofru. Tajjeb wis, issibhom lajnu, issibu lajnuna meħtieġa biex twettaq dan il-proġett kif kont qed ngħidu ftit aħin li tridu tagħmlu, ġifieri.
Iva ħafna Karl ġifieri lkoll minn viċina dejjem ikolli risposti pożittivi immens, dejjem lesti biex jiltaqgħu magħna u niddiskutu nikkollaboraw flimkien, jerġgħu mbagħad ituni kontatti oħra isma' naħseb aħjar tikkuntattja lil dik l-organizzazzjoni, hemmhekk tista' tgħinek ħafna f'dak il-qasam.
Issa katina dejjem għaddej ġifieri waħda tinkom l-oħra.
Avviċinajt per eżempju entitajiet fej per eżempju offrunna l-post tagħhom biex isiru dawn il-korsijiet u jekk per eżempju forsi huma m'għandhomx jew ma jistgħux jissuġġerulna fejn nistgħu immorru, ġifieri lajnuna hija kbira.
Ġifieri mhux tieqa' fehm jgħidulek le ma niġdar l-post daqshekk le anzi.
Se kulħadd jifhem il-bżonn dik hija sabiħa li kulħadd jaħdem flimkien.
Mhix għaliex jienu nisimgħa qed ninduna dwar l-aċċessibilità. Dwar il-postijiet li qed jintażlu wkoll irid ikunu accessible. Għax din tinkwetani ħafna jiena. Importanti li.
U komdi biex huma jistgħu jiġu għal dawn is-sessions jiġri.
Fatt aħna mmorru naraw il-post, nitkellmu man-nies hemmhekk.
Tajjeb. Nifakar is-semija tagħna qegħdin tisimgħu il-programm kompli tgħallem. U l-lum għedin diskutu flimkien ma' Brenda u Michelle dwar adult learning u proġetti differenti biex najdu l-għek partu għal fil-ġimgħa l-oħra tkellimna ma' Brenda u Michelle dwar lots u lejs u dil-ġimgħa din nitkellmu dwar il-disability issues, filling the gaps biex aħna kemm jista' jkun nilħu lil kulħadd b'mod differenti biex dawn in-nies jistgħu jitgħallmu iktar. Fakarkom kont tistgħu tagħmlu kuntatt magħna permezz tal-ittra elettronika lifelonglearning@gov.mt. Tistgħu tagħmlu wkoll permezz tal-numru tat-telefon 259-9-1-1-0-1-2-3 jew 4 fi ħasibu lil-qin jew lil-lelin jew Rachel jew lil-anna bil-listi biex jgħinukom għal xi mistoqsijiet li għandkom kif ukoll tistgħu żżuru l-paġna ta' Facebook page tagħna Lifelong Learning in Malta Ngħidu. Nfakkarkom illi il-jim għedin joqsu biex intkom tistaw taplikaw għal-korsijiet maħna. Dawn, nfakkarkom il-korsijiet tagħna ħajjina id-deadline tagħhom hija il-31 ta' Awwissu. M'għadix il-13 ta' Awwissu, ma' l-31 ta' Awwissu. Inkomplu id-diskursata tagħna llum flimkien ma' Michelle u Brenda u konna din nitkellmu dwar l-immigranti. Permezz dan il-proġett x'tip ta' ħiliet jieħdu magħhom.
Mela Karl, fejjitlu l-immigranti, qed naħdmu ħafna biex nibdew korsijiet ta' ħiliet basiċi kemm fil-lingwa Maltija, fl-Ingliż u anke fil-kompjuter. Eventwalment, meta jekk jistgħu dawn il-ħiliet basiċi, ikunu jistgħu anke mbagħad ikomplu japplikaw għall-korsijiet l-oħra tagħna. Mela, bħala ħiliet.
Jiġifieri mhix ħamu għafek daqsxejn hemmhekk bħal għall-ġieħ tas-semija tagħna. Jiġifieri daw għamlu l-kors ta' basic kors u jistgħu jiġifieri wara jlestu dan il-kors jista' japplikaw biex jibqgħu sejjin mal-korsijiet tagħna, jiġifieri jibqgħu telajn u jistudjaw magħna. Interessanti.
Eżatt il-pass ta' wara mbagħad ikun pereżempju l-MQF1 dak li aħna jgħidulu l-MQF1. Imma meta għandek nies li ħabba diversi raġunijiet forsi pereżempju gwerra f'pajjiżhom jew hekk li qatt ma kellhom l-opportunità li jattendu skola. bħala, li forse qatt ma poġġew bil-qeda fi klassi li qatt ma qabdu lapes, irridu nkunu flessibbli u nikrejaw il-korsijiet għalihom ġifieri dak huwa lan tagħna.
Un zit xaġa ma Michelle bis-saħatek u koll et nilħu fax-xoħra ta' nies li kif edna l-ġimgħa kif edna fil-programm meta kont preżenti, aħna rridu naħdmu ma' kulħadd. U bis-saħħa ta' dan il-proġett ukoll ta' dan it-tagħlim ser nilħu din il-faxxa ta' nies iva, importanti ħafna.
Kemm żabba l-edukazzjoni kif tolqot il kulħadd jiġifieri m'hemmx jiġifieri it-tagħlim tal-klassi biss, le tolqot lil kulħadd b'mod differenti u b'mod interessanti ħafna.
Jista' jkun ukoll Karl li pereżempju għandek persuna li graduat anka bid-dottorat f'pajjiża imma mbaġġitaw Malta u titgħallem il-Malti. Ba' inklużjoni u biex tkun integrata fis-soċjetà. Jista' jkun għandek diplom ukoll li tixtieq titgħallem biex tgħin lill-uliedha l-iskola.
Sbieħ, sbieħ, dawn ċirkustanzi tajjeb wis. Esklużjoni soċjali, kif qed jgħin dan il-proġett biex jinqas l-esklużjoni soċjali?
Il-proġett eventualment ħajkunu qed jgħinu ħafna kemm kif semmejna l-persuni b'diżabilità biex ikunu iktar independenti u anke jintegraw fis-soċjetà fuq il-postijiet tax-xogħol u anke l-immigranti biex jintegraw iktar kif jitgħallmu l-lingwa Maltija ħafna minnhom anke fuq il-post tax-xogħol iridu jagħmlu użu minn din il-lingwa.
Huwa popolari ħafna meta naraw l-applications, meta kunu l-uffiċċju Malti għall-barranin, flimkien anke għall-Ingliż għall-barranin ukoll. Huwa kors popolari ħafna 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 li ntella malajr ħafna, jiġifieri qegħdin naraw il-ħtieġa li dawn l-istudenti future students li għandna jridu jixtiequ jitgħallmu l-lingwa tagħna jiġifieri biex ikomplu jistudja biex ikomplu jitgħallmu iktar. Jiġifieri anke l-komunità Filippina hija dejjem lesta wkoll biex titgħallem il-Malti illa għaliex. Ħajkunu dawk li ħajjejnu lill-anzjanitana, ħajjejnu lin-nies li għandhom bżonn iktar bħala kejġ, bi dejjem hemm dik il-ħtieġa ta' tagħlim.
Anke huma pereżempju jistgħu javvanzaw iktar anke fil-karriera tagħhom, eżempju, ġifieri fix-xogħol tagħhom, nemmen li l-kwalità ta' ħajja tagħhom titjib ħafna iktar bit-tagħlim u bl-edukazzjoni, u fl-aħħar mill-aħħar naħseb ikun qed jitgwadanja kulħadd. Qed noqogħdu fuq din il-gżira l-kol flimkien, irridu nitgħallmu ngħixu flimkien, b'iktar tagħlim u b'iktar edukazzjoni nemmen li kulħadd igawdi iktar.
Tajbis. Il-korsijiet tagħna qegħdin jgħinu lin-nies b'diżabilità u l-immigrant nafu li diġà forsi għandin anke meta n-nies b'diżabilità jiġi applikaw magħna hemm ċerta proċedura u x'vera jiġu juru l-kart jew imma xorta qegħdin ovvjament naċċetta u anki saħansitra anki noffru is-servizz ta' LSC ukoll lil min għandu bżonn u x'vera hemm ġe.
Ekku, ekku. Fil-fatt terġgħu tgħid imma daw il-proġetti issa ħajkunu iktar iffukati fuq il-bżonnijiet partikolari ta' daw in-nies. Ġifieri għalhekk qed nagħmlu dil ħafna riċerka qed niltaqgħu ma' ħafna organizzazzjonijiet, ħankunu ħafna iktar flessibbli.
Tajjeb, ma ġifieri dejjem, ġifieri mhuwiex biss, id-direttorat tagħna mhux biss qed joffri lezzjonijiet għal nies ta' 15 plus, anzi qegħdin nagħmlu dawn il-proġetti biex nilħu kemm jista' jkun kull tip ta' nies, kull tip ta' saf ta' nies, jiġifieri jekk inti persuna b'diżabilità, jekk inti persuna illi qed tħossok illi ma tafx kif ħadd tkompli timmeljora ħajtek, speċjalment il-parti l-edukazzjoni ta' ħajtek, għandek ċans tiġi tibatilna e-mail, tgħidilna xi ħaġa dwarek u għandek ċans li tieħu sehem f'dawn il-proġetti biex titgħallem iktar u biex inti tkun biex inti toħroġ soddisfatta biex inti tibqa' attira u timmeljora l-edukazzjoni tiegħek.
Fil-fatt anke fejn jidħlu l-ingaġġ ta' edukaturi hawnhekk Karl ħajkun iktar magħmul biħsieb.
Tajjeb, tajjeb.
L-edukaturi ħajkunu jafu li huma deħlin biex jgħallmu l-immigranti għax ikun hemm l-aspett soċjali u anke l-aspett emozzjonali. Ma tistax tara l-bniedem qiegħed hemm għat-tagħlim biss. Kull persuna li tiġi għandna, kull student għandu bagalja u dik tittieħodha in consideration. Fil-fatt hemmhekk anke qed jgħinuna ta' tal-United Nations, taw Malta, l-UNHCR, li minnam nirringrazzjom bukoll tal-għajnuna taħħom, fej anka jkonna il-Cultural Mediators, anka sillabu li taħħom.
Xikun eżatti, jek, xaġa, fil-qasira, xinu Cultural Mediator?
Mela, ftak, per eżempju, fil-Kastana, meta ħna ħan id-disinjaw il-sillabu li ħajġi mallem, irridu naraw li b'dak li jtnalmu, ma jkun hemm xej li forsi t-offendi u t-weġal dak li jkun. Għaxana kollha
ġejjin. Per eżempju, noħdu for granted li ċerti affarijiet għalina huma all right.
Ekku.
You know, ma ovvjament minħabba ċerta reliġjoni, ċerta. Literalment il-baggage li jkollu forsi qed noffendu din il-persuna dak li kif qed ngħidu, kif qed nitkellmu pereżempju.
Eżatt, għax kulħadd ġej minn kultura differenti, allura rridu nirrispettaw il-kulturi ta' xulxin, aħna nagħmluha bl-ebda skop minn ma nkunu nafu. Allura dawn il-cultural mediators huma l-esperti u ħajjigwidawna f'dan l-aspett.
Interessanti, għaraf tip ta' dettal li titlu fihom f'dawn il-proġetti, ġifieri biex isibu dawn in-nies. Infakkar is-semmija tagħna ġifieri, jekk tiru tagħmlu kuntatt magħna għal biex anke titkellmu iktar dwar dawn il-proġetti, jekk qed tibgħatu ittra elektronika fuq lifelonglearning@gov.mt, indirizzawha lil Michel jew lil Brenda, jew tnejn li huma, ġifieri dawn huma lesti biex jgħinukom, ovvjament tgħidu li ma dan huwa generic mail. Aħna kuljum qegħdin hemm, jekk mhux aħna bħala coordinators u sħabna l-kollegi li smajtu fil-programmi li għaddew ukoll, ukoll Annabel, Ian, Elaine u Rachel dejjem lesti biex jgħaddulna dawn l-emails li jirċivu li nirċivu permezz ta' dan il-generic mail. U dejjem hemm qegħdin hemm aħna biex lesti biex ngħinukom u anki biex nirrispondu għad-domandi tagħkom.
U Karlu Michel, u l-issemmija tagħna ngħidulhom għax in-nisbiżabilità l-emigranti, forsi għażgum qed jisimgħu il-programm ukoll in-ġenerali. So importanti li twaslunna wkoll il-messaġġ. Ħalli kun hemm dak ir-ripple effect li speċi ta' isma' kont qed nisma' dan il-programm. Għax ma ċempilx id-direttorat ħalli iktar nikbru u naslu għand in-nies.
Palma konna nżar nilagħbu l-logħba tat-telefon. Nista' nagħmlu hekk bit-permezz ta' dan il-messaġġ tajba f'na qed tgħaddilna Brenda.
Anke jekk għandhom xi suġġeriment nilqgħu bil-qalb kollha.
Għaliex le
għandu nisimgħu u nikkejterjaw għalli għandhom il-bżonn tan-nies.
Mela. Dan tista' tagħmlu ukoll fuq 259-1-01-23-4. Bil-mod il-mod qegħdin noqorbu lejn tmiem ta' din id-diskussjoni tagħna. Diskussjoni interessanti li għaliex anki il-ġimgħa l-aħħar kont nitkellmu fuq ċerta proġetti din il-ġimgħa tkellimna fuq dan il-proġett partikolari. Għamin, dejjem kif sħaqna mill-bidu tal-programm tagħna ta' kompli tgħallem, dejjem qegħdin nkomplu nagħlmu u fl-istess ħin qegħdin nitalmu pala sens ta' komunita u kol. Messaċ li s-semmija taħna, miexa?
Mela, li nejt li s-semmija jien, tifqux titalmu, jina safti tilu l-estate court u dejem nara nejt istax ħanerġan ivvinta, pero ma jiddispeċini għad, Karl, ma jiddispeċini għad. Emmu kol dak il-talim, kem mod formali, u anka mod informali, forsi formali bħal mumma l-korsijiet per esempio tal-lifelong, emma anka informali, jak inti tal-limt kelma ġdida, mur fittix għara xit fissi. Jak smajt ħaġa fuq l-ħabarijiet li qabel għatma kont smajt, mur fittix iktar li ta' t-kaxxet jġri madwar, jak u tindaga aktar dak ukoll huwa talim. Id-dinja t-tiżviluppa b'ritmu mar ġellu timbidel malaj millu malada u għalhekk anke aħna tajjeb li nibqgħu għaddejjin fit-talim tagħna. Jiena li nafċerta żgur u li nista' ngħidha b'qawwa seħħa l-issemmija li dak li titgħallem ma jħodulek ħadd u qatt dejjem jibqa' tiegħek dik hija xi ħaġa li dejjem tiegħek u dejjem tkun kburi biha.
U dik baqgħet ġo moħħi anke meta kont listu għall-programm għax Michel kienet qaltili ġifieri u baqgħet ġo moħħi dik is-sentenza frażi. Tajjeb wis, għal-darbaħra, grazzi għafna Michel, grazzi għafna Brenda, ta' sem ta'kom f'dan il-program, grazzi mill-qalb. Jina, nerġa' nfakkarkom illi l-applikazzjonijiet għatfadilhom ftit jiem oħra biex jagħlqu, ġifier ma nagħlqux fit-13 ta' Awwissu, anzi ħajnagħlqu fil-31 ta' Awwissu. Ġifieri, aġlu applikaw, ġallu lil sħabkom l-tal-familja, l-ġar, għalix le, jimma ta' tkunu fuq il-bejt għadon xruħweja, ċiġviri, għalix le, ġallu li dawk in-nies kollha biex jitgħallmu għal irix inna ngħidu li qatt u qatt mhu tajtwis biex titgħallem. Nirringrazzja lilkom is-semija li dejjem qegħdin hemm biex lesti biex tisimgħuna, nirringrazzja din darba wkoll lil Joseph Kirkop għall-mużika li tagħna kemm għalftuħu kemm għall-luq tal-programm tagħna, li redent għal darba oħra paċenzja tiegħu f'dan il-programm biex intela dan il-programm. Jina nagħmel appuntament magħkom għal pallum tmien tiem fl-istess ħin sakemm nerġa' nintaqgħu Karl Mifsud isemilkom.
Dan il-programm ġimġu plilkom mid-Direttorat tat-Talim tul-ħajja, Riċerka u Impjegabilità.